Вы на хвалях свабоды, і сёння госць Вячаслава Ракіцкага, журналіст, музычны крытык, пісьменнік, намеснік галоўнага рэдактара часопісу мастацтва «Змейцер Падбярэскі». Пра сваю новую кнігу «Брыдкі аповеды», пра апошнія з'явы і тэндэнцыі сучаснай беларускай папулярнай музыцы, а таксама пра праблему аўтарскага права. Ён распавядае вядучаму праграму Вячаславу Ракіцкаму.
Змейцер, я віншую з выхадам вашай кніжкі «Брыдкі аповеды». Што значыць «брыдкі»? «Брыдкі» жанравая характарыстыка ці зместа?
Змест наближены до фэнтэзі, так само трэшавы змест наближены до жорсткага реалізму.
Нашага часу.
Нашага. І мінулага. Тут просто ёсць аповесць, якая не друкавалася, яна прысвечана тэматыцы, звязанай з забойствам Олега Бібініна.
Таму у вас на вокладку вынесена цытата з кнігі «Я стаміўся баяцца, цяпер нехай ён баіцца мяне».
Гэта не датычыць аповесці «Памылка 404», гэта цытата з апавядання, якое друкавалася ўжо некалькі гадоў таму назад. Перамог страх героя гэтага апавядання. Але зноў-такі цікавая рэч, што звязана тэматычна з падзеямі гэтага году, калі Светлана Алексеевіч атрымала Нобеля, а тут гаворка ідзе таксама пра лаўрэата міжнародных прэмій пісьменніцкіх, які быў запрошаны тут на афіцыйную цырымонію ўпершыню ў сваім жыцці.
Страх актуальны па-ранейшаму для беларускага грамадства.
У пэўнай ступені ён прысутнічае. Магчыма, яго нельга чуць вонкава, але ўнутры гэты страх, відаць, што сядзіць. Я вось недавно зусім у інтэрнэце прачытаў такі выпадак. Пажылы чалавек ужо сталых вельмі гадоў, які ваяваў, які быў у палоне, потым уцёк з палона, зноў сеў за штурвал самалёта. Пасля вайны ён корпаўся ў агародзе, тут пад'ехала машына з надпісам «Хлеб». Выйшлі людзі і забралі гэтага чалавека на некалькі гадоў лес нарыхтоўваць. І вось ён днямі таксама корпаўся ў сваім агародзе, і каля дома яго спынілася машына з надпісам «Хлеб». І ў чалавека інсульт. Вось гэта праява таксама пэўнага страху, які сідзіць вельмі глыбока ў душы, бадай што, кожнага чалавека.
Перадусім, Дмітра Падбярэска ведаюць як музычнага крытыка. Наколькі музыка прысутнічае ў гэтай вашай кніжцы?
Тут, бадай што, конкретно про музыку нічога і нема. Зараз я заняты тым, каб ўсё ж такі перавыдаць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі, але выдавец вось уже год корпаецца з рукапісам, шмат абнаўленняў будзе, шмат новых артыкулаў.
І што з 2015 году вы увядзеце ў гэту энцыклапедыю?
Па-першае, розныя дапаўненні, якія датычаць ужо тых выканаўцаў і калектываў, якія прысутнічаюць, узнагароды, новыя выданні, кліпы, выступы на фестываль. Будуць, канешне, некалькі новых імёнаў, якія з'явіліся літаральна ў 2015 годзе. Там будзе і такі гурт, як «Тонкі ход», «Наві».
Якія вашы найбольшыя ўражанні ад музычнага жыцця Беларусі 2015 года?
Я хацеў бы адзначыць 55-годзе Ігара Варашкевіча. Гэта прадстаўнік другой хвалі беларускай рок-музыкі і першай беларускамоўнай хвалі. Хацелася б закрануць пэўныя тэндэнцыі. Найбольшы водгалас атрымала гісторыя, канешне, з песняй «Малітва» Алега Молчына. Падаўляючая колькасць людзей абаранялі Насту Шпакоўскую. Я адразу стаў на бок Алега Молчына. Людзі, давайце ўсё ж такі трымацца пэўных законаў, калі не адміністратыўных, ды хоць бы маральных. Ну, нельга браць без дазволу чужое.
Тут узяты чужы твор, і ён выкананы. А ці часта мы сутыкаемся ў беларускай музыцы, калі нават няма спасылкі на аўтарства, калі бяруцца чужыя музычныя фразы, чужыя мелодыі, нават ноты?
Гэта здараецца, таму што трэба рэальна глядзець на клас тых стваральнікаў мелодый і песень, якія прысутнічаюць у Беларусі, і тое, што мы ўсё ж такі крочым ззаду за тымі працэсамі, якія адбываюцца ў свеце.
Наколькі шырокі разварот сучасны папулярны, я маю на ўвазе тут і поп, і рок, і джаз у Беларусі сучасны поп-музыкі?
Ён, па сутнасці, практычна нічым не адрозніваецца ад таго, што маецца нават і не ў блізкіх да Беларусі краінах. Стылістычна ён пашыраецца. І вось што знаменальная рэч, якая адбылася. Сёлета ж упершыню беларускі музыка, менавіта Антон Мацулевіч, які барабаншчыкам быў у гурце IQ48, атрымаў дзве намінацыі на Грэмі. Супольны ягоны праект з амерыканскімі выканаўцамі. І для мяне нават не істотна, ці атрымае ён Грэмі. Для мяне істотны сам факт, што ўпершыню прадстаўнік папулярнага жанру з Беларусі намінаваны на Грэмі. А чаму? Представники нашага шлягернага цэху, будзем іх так называць, не могуць выйсці на еўрапейскі ўзровень туды, куды выходзяць прадстаўнікі, так бы мовіць, неафіцыйнай сцэны. Сёлета не адбылася нацыянальная музычная прэмія. Чаму? Ніхто толкам так і не растлумачыў. У мяне ёсць дзве прычыны. Калі нацыянальная прэмія не разглядае многіх нашых выканаўцаў, якія не маюць магчымасць выступаць у Беларусі, кола прэтэндэнтаў на асноўныя намінацыі невялічкае зусім. І, магчыма, арганізатары нацыянальнай музычнай прэміі проста пабаяліся, што пойдуць па другому колу. З другога боку, я думаю, што яны ўсё ж такі задумаліся, што даклад канцэпцыі, каго вылучаць на прэмію і як адбіраць пераможцаў, дагэтуль не існуе.
Ці не здаецца вам, што цягам 2015 года адбылася пэўная лібералізацыя музычнай прасторы ў Беларусі? І ў мяне дома штодня гучыць адзінае беларускамоўнае і яно дзяржаўнае музычнае інфармацыйнае радыё сталіца.
Ну, так.
Там увесь час гучаць беларускія выканаўцы. Прычым іх так шмат розныя якасці, што я нават пачынаю варыць сёння ў Беларусі і жука і жаба спявае, і ўсе трапляюць у ратацыю. Ці не здаецца вам, што як бы ўжо вось гэтыя заслоны і бар'еры для прарыва ў эфір знятыя?
Я не думаю, што яны канчаткова знятыя, таму ж Вайцюшкевічу не даюць дазволу на сольны канцэрт у Мінску, але на вечарыне памяці Бураўкіна ён выходзіў на філармонічную сцэну.
А можа гэта праблема не культурнай палітыцы, а проста цэнзура пэўна чыноўнікаў, хутчэй нават сама цэнзура, той страх, з якого мы з вами пачалі размову.
Я з гэтым згодны, гэта вельмі істотны фактар.
А ці лічыце вы гэта правільнай палітыкай, калі хто толькі захацеў заспяваць, ён і заспявае, у тым ліку радыёэфіры?
Калі за савецкім часам існавалі мастацкія рады, канешне, такой нізкай якасці песеннай творчасці ў эфір, канешне ж, не трапляла.
Але ж вельмі пахвальнае жаданне развіваць айчынную музыку.
Это не развіццё, это мітусня у нейкай магчымай пакрыўджу шановных выканаўцаў, але это некая мітусня ў бахне ў нейкай.
Гостем свабоды быў музычны крытык, пісьменнік, намеснік галоўнага рэдактара часопісу мастацтва Зміцер Падбярэцкі. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Цалкам гутарку чытайце на нашым сайце.